Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Wall Street Journal melaporkan vaksin Sinovac terlihat efektif dalam uji klinis Brazil. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berikan 50% dana bagi hasil cukai rokok ke petani dan buruh pabrik rokok. Berita selengkapnya. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Tiongkok terlihat efektif dalam uji klinis tahap akhir di Brazil, menurut laporan Wall Street Journal pada Senin, mengutip sumber yang terlibat dalam pengembangan vaksin tersebut. Calon vaksin Sinovac dan AstraZeneca mungkin akan siap digunakan di Brazil pada pertengahan Februari, berdasarkan keterangan Menteri Kesehatan pekan lalu. Brazil merupakan negara pertama di dunia yang merampungkan uji klinis tahap akhir vaksin buatan Sinovac CoronaVac yang juga diuji cobakan di Indonesia dan Turki. Institut Butantan di negara bagian São Paulo sedang menggelar uji klinis tahap akhir CoronaVac di Brazil. Menurut Wall Street Journal, hasil uji klinis di Brazil menempatkan CoronaVac di atas 50% ambang batas yang dinilai perlu untuk melindungi manusia oleh para ilmuwan internasional. Wall Street Journal menambahkan, Butantan akan mengumumkan tingkat efisiensi CoronaVac pada Rabu. Pemerintah Afrika Selatan menyatakan mutasi virus corona COVID-19 yang ditemukan di negara itu memicu lonjakan kasus infeksi hingga jumlah pasien yang meninggal. Dilansir Associated Press Selasa, menurut pejabat lembaga kesehatan dan peneliti, jenis baru virus corona yang ditemukan di Afrika Selatan itu diberi nama 501V2. Dari penelusuran, sebagian besar kasus infeksi COVID-19 di negara itu saat ini tertular virus jenis baru itu. Virus COVID-19 jenis baru di Afrika Selatan ini dilaporkan lebih cepat menular ketimbang mutasi virus yang ditemukan di Inggris. Akan tetapi, para peneliti setempat meyakini vaksinasi akan melindungi masyarakat dari virus jenis baru ini. Saat ini, pemerintah Afrika Selatan memberlakukan pembatasan pergerakan yang lebih ketat. Mereka membatasi hari dan jam yang dibolehkan bagi para penduduk melakukan jual-beli minuman keras. Mereka juga menutup pantai dan tempat-tempat yang dikhawatirkan memicu kerumunan dan bisa memicu penularan virus baru itu. Petani-petani India mulai melakukan aksi mogok makan. Aksi yang dimulai pada Senin ini bagian dari unjuk rasa yang menuntut Perdana Menteri India Narendra Modi menarik kembali Undang-Undang Reformasi Pertanian. Tidak tercapainya titik temu dalam negosiasi tersebut membuat para petani terpaksa berkemah di luar kota New Delhi selama 3 pekan lebih. Pemerintahan Modi berpendapat petani dapat terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut untuk mengakhiri kebuntuan. Petani khawatir undang-undang itu menghentikan pemerintah membeli produk panen mereka pada harga yang dipatok pemerintah. Praktik ini dikhawatirkan memberi peluang kepada korporasi untuk memainkan harga. Para petani juga khawatir bahwa undang-undang yang baru akan menggiring pola kartelisasi dan komersialisasi pertanian. Hal itu akan membuat para petani rentan dalam menghadapi keserakahan korporasi. Namun, Modi membela undang-undang itu dengan mengatakan, selain akan meningkatkan pendapatan petani, reformasi pertanian juga mendorong swasta berinvestasi di gudang pendingin, pengadaan, dan distribusi. Gunung Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat meletus pada Senin dan memuntahkan batuan pijar serta abu vulkanik. Dilansir Associated Press Selasa, letusan gunung itu juga membuat suhu air danau yang berada di puncaknya naik hingga mendidih. Letusan itu terjadi pada malam hari sehingga memerangi langit sampai berwarna oranye akibat pancaran sinar dari lava. Para penduduk setempat nekat menyaksikan peristiwa alam itu dari jarak aman. Menurut pakar cuaca dari Badan Cuaca Nasional Hawaii, Tom Burchard, lava yang bercampur dengan air danau itu memicu letusan besar selama 1 jam. Sebab reaksi yang terjadi ketika air bertemu dengan lava yang memiliki suhu sangat tinggi bisa memicu ledakan karena air itu dalam sekejap berubah menjadi uap dengan tekanan yang sangat tinggi. Burchard mengatakan seluruh air di danau itu saat ini sudah kering. Letusan itu memicu awan yang terbentuk akibat air danau yang menguap setinggi 9 km. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, letusan Gunung Kilauea tidak terlalu membahayakan karena masih berada di dalam kawah. Sampai saat ini tidak ada imbauan bagi penduduk untuk segera mengungsi akibat letusan ini. Beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau alias cukai rokok sebanyak 50% untuk kesejahteraan petani tembakau hingga buruh pabrik rokok. Tujuannya adalah agar mereka bisa menikmati kesejahteraan yang lebih dari hasil cukai hasil tembakau ini. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat konferensi pers virtual APBN kita edisi Desember 2020, Senin. Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada tahun depan, sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5% pada tahun depan. Sementara alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau mencapai 3,47 triliun rupiah pada tahun depan. Sri Mulyani menjelaskan sekitar 1,73 triliun rupiah akan dirasakan oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Sisanya sekitar 25% dari total dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan dialokasikan untuk sektor kesehatan. Sedangkan 25% lainnya akan diberikan untuk penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal di masyarakat. Badan usaha milik negara BUMN di bidang aluminium PT Inalum menandatangani kontrak bisnis berupa lisensi teknologi dengan Emirates Global Aluminium EGA, perusahaan aluminium terbesar di Uni Emirat Arab. Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, dalam keterangan KBRI Abu Dhabi yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, kontrak lisensi teknologi yang baru ditandatangani ini merupakan tes awal untuk optimasi tungku smelter Inalum di Batubara, Sumatera Utara, disertai dengan kesepakatan penempatan personil EGA di Inalum. Lebih lanjut, Dubes Bagis menyebut, kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dengan proyek smelter grade alumina refinery, SGAR, di Mempawah, Kalimantan Barat, yang bernilai total mencapai $800 juta atau sekitar 11,4 triliun rupiah. Berita terakhir. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut, varian baru virus corona SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris tak mempengaruhi cara kerja atau keampuhan vaksin. Kepada cnnindonesia.com, Senin, Nadia mengatakan, mutasi merupakan sebuah hal normal yang terjadi pada virus. Mutasi merupakan perubahan sifat genetik atau struktur virus yang terjadi saat virus berkembang biak di dalam sel tubuh inangnya. Menurut Nadia, virus corona SARS-CoV-2 telah bermutasi ribuan kali sejauh ini. Berdasarkan penelitian, belum ada mutasi yang menyebabkan tingkat risiko penyakit bertambah parah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. komentar hari ini mengenai melindungi perempuan berarti melindungi bangsa. Hari ini, 22 Desember, perempuan Indonesia memperingati Hari Ibu. Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan Mother's Day di negara-negara lain. Jika Mother's Day dirayakan dengan memanjakan ibu di rumah dengan menghindari pekerjaan rumah, Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengenang kebangkitan perempuan Indonesia untuk memperbaiki nasibnya melalui Kongres Perempuan. Pada tanggal 22 Desember 1928, 30 organisasi perempuan di Pulau Jawa dan Sumatera mengadakan Kongres Perempuan untuk pertama kalinya. 600 perempuan berkumpul, berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyatukan gagasannya di dalam Jayadipuran, Yogyakarta. Selama 3 hari, dari 22 Desember sampai 25 Desember, mereka membahas pendidikan perempuan bagi anak gadis, perkawinan anak-anak, kawin paksa, permaduan, dan perceraian secara sewenang-wenang. Selain itu, Kongres juga membahas dan memperjuangkan peran perempuan bukan hanya sebagai istri dan pelayan suami saja. Kini, 92 tahun setelah Kongres itu, banyak kemajuan dalam perbaikan kondisi perempuan Indonesia. Berbagai peraturan dan undang-undang disusun untuk melindungi perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dibentuk. Kesetaraan perempuan dijamin dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Namun masih ada pekerjaan rumah bagi pihak eksekutif dan legislatif terkait kondisi perempuan. Masih ada rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU PKS, yang telah diusulkan dari tahun 2016 hingga kini belum dibahas oleh pihak legislatif tersebut. Banyak kendala terhadap RUU tersebut untuk masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas bahkan di tahun 2020. Ada sebagian masyarakat yang hingga kini belum memahami sepenuhnya RUU tersebut sehingga terjadi penolakan. Namun akhirnya Badan Legislasi DPR telah memutuskan untuk memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Lestari Murdijat, pekan lalu mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses pembuatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurutnya, masyarakat juga bisa memberikan dukungan DPR dengan memperkuat pemahaman tentang isi dan manfaat RUU PKS kepada masyarakat yang tidak sependapat dengan RUU PKS. Tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi. Semua pihak diharapkan terus berupaya mendukung RUU PKS untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena undang-undang ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan perempuan, akan tetapi melindungi seluruh peradaban bangsa. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa Safrudin Perwira Negara memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Pemerintahan Darurat didirikan karena pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dalam agresi militer Belanda kedua. Kedua pemimpin ini sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Safrudin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Kami beralih ke Hari Ibu. 22 Desember diperingati di Indonesia sebagai Hari Ibu. Pada tanggal tersebut, tahun 1928, 600 perempuan dari 30 organisasi perempuan di Pulau Jawa dan Sumatera mengadakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Isu yang dibahas antara lain pendidikan perempuan bagi anak gadis, perkawinan anak-anak, kawin paksa, permaduan, dan perceraian secara sewenang-wenang. Selain itu, Kongres juga membahas dan memperjuangkan peran wanita, bukan hanya sebagai istri dan pelayan suami saja. Presiden pertama Indonesia Soekarno melalui dekrit Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu untuk mengenang Kongres Perempuan 1928 sebagai awal perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Korps Wanita Angkatan Darat. Korps Wanita Angkatan Darat pertama kali diusulkan oleh Asisten 3 Personalia KSAD Dr. Sumarno Sosro Atmojo pada tahun 1959. Usulan tersebut mendapat dukungan dan dikeluarkanlah surat keputusan pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat pada tanggal 21 Desember 1960. Namun Hari Korps Wanita Angkatan Darat ditetapkan pada tanggal 22 Desember agar bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tiada berbintang langitku kini kawan. Sejak kau pergi
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Indonesia serukan pentingnya penguatan kerjasama antar negara di kawasan Samudra Hindia untuk menghadapi tantangan global, khususnya di masa pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada 20th Council of Ministers atau COM Meeting Indonesian Ocean Rim Association atau IORA yang dilaksanakan secara virtual tanggal 17 Desember. Seperti dikutip laman kemlu.co.id, Menteri Retno dalam pernyataan yang menegaskan, negara-negara anggota IORA tidak punya pilihan lain selain beradaptasi agar tetap relevan dan sesuai tujuan awal pembentukan organisasi ini. Dalam hal ini, Menteri Retno menekankan tiga area penting untuk penguatan kerjasama negara anggota IORA dan negara mitra. Pertama, pentingnya meningkatkan upaya-upaya penanganan COVID-19. Kedua, IORA perlu membangun kembali sektor kelautan dan perikanan untuk pulihkan perekonomian pasca pandemi. Aktivitas perikanan dunia merosot hingga 10% sejak Maret 2020 karena pandemi. Permintaan pasar anjlok dan rantai pasokan boga bahari atau seafood terganggu. Dalam kondisi ini, menurut Retno, nelayan skala kecil yang paling terdampak. Ketiga, menurut Retno mendorong agar Samudra Hindia tetap menjadi kawasan yang stabil, aman, dan damai. Menurut menurut Retno, IORA juga harus menjadi net contributor dalam membentuk arsitektur regional Indo-Pasifik demi terciptanya kawasan yang stabil, damai, dan makmur. Retno menambahkan, hal ini bisa dicapai lewat sinergi seluruh mekanisme regional kawasan di bidang maritim, SDGs, konektivitas, dan kerjasama ekonomi lainnya. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara IORA terkait pembentukan Core Group on Fisheries Management yang diinisiasi Indonesia. CGFM akan memberikan ruang lebih bagi kerjasama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertemuan tingkat menteri IORA ke-20 menghasilkan Emirates Communique yang berisikan hasil kerja IORA selama tahun 2020, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19, serta berbagai inisiatif peningkatan efektivitas dan visibilitas IORA. Di samping itu, pertemuan ini juga mengesahkan CGFM sebagai salah satu badan fungsional IORA. CGFM merupakan pengejawantahan hasil KTT IORA tahun 2017 yang memandatkan peningkatan kerjasama di bidang perikanan. IORA adalah organisasi negara-negara di Samudra Hindia yang berfokus pada kerjasama kemaritiman. Didirikan pada tahun 1997, saat ini IORA beranggotakan 23 negara dan memiliki 9 negara mitra wicara.
Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya
aku kayak cinta kelas 3 SD. Mama adalah pahlawanku, karena walau sibuk dan capek kerja, tapi Mama selalu menjagaku dan sabar.
Hai, nama aku Anzel. Aku kelas 2 SD. Pahlawan buat aku adalah Mama aku. Nah, Mama aku bantuin belajar online di rumah.
Aku Rifki kelas 2 SD. Bunda adalah pahlawanku karena dia menyayangiku dan membantuku belajar setiap hari.
Aku Alia kelas 5 SD. Bunda adalah pahlawanku karena selalu menjagaku dan sabar walau aku nakal.
Ibu selalu menjadi pahlawan sejati untuk anak-anaknya. Ibu sosok yang rela berkorban, berdaya, berani, dan pantang menyerah. Untuk perempuan-perempuan yang tak pernah kenal lelah, selamat Hari Ibu.
Aku sayang Mama. Selamat Hari Ibu, Mama.
Bagai sang surya menyinari dunia.
Thank you. dirimu di sana. Merangkap indah ke langit di balik bukit hijau yang enggan menjauh dari sang awan putih. Berlari-lari imaji sendiri sunyi menyepi. Hanya aku yang menunggu cerat rindu, dan kau harus sadari itu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kali
kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke objek wisata Goa Jati Jajar, salah satu destinasi unggulan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Goa ini terletak di kawasan Pegunungan Kapur yang membentang di sisi selatan Kecamatan Gombong, Kebumen, tepatnya berada di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Jarak goa dari kota Kebumen sekitar 32 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Tiket masuknya sebesar Rp12.500 per orang dengan tarif parkir Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk motor. Goa Jati Jajar memiliki panjang 250 meter, tinggi 12 meter, lebar 15 meter, dan berada di ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Menjelang masuk kawasan goa, terdapat logo fosil dinosaurus. Ada pula patung raksasa dinosaurus yang mengeluarkan air menjelang mulut goa. Masuk ke dalam goa, Anda akan melihat pesona keindahan stalagmit dan stalaktit. Selain stalaktit dan stalagmit, terdapat pula banyak tiang kapur. Fenomena tiang kapur itu merupakan pertemuan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama jutaan tahun. Ada pula beberapa sendang atau kolam di dalam Goa Jati Jajar yang menjadi sumber aliran sungai. Terdapat 4 sendang, yaitu sendang pusar bumi, sendang jombor, sendang mawar, dan sendang kantil. Air di keempat sendang itu juga dipercaya memiliki khasiat masing-masing. Air sendang pusar bumi atau sendang jombor dipercaya dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan menurut kepercayaan masing-masing. Sementara sendang mawar dipercaya dapat membuat seseorang awet muda jika mandi atau mencuci muka di sana. Sedang sendang kantil konon dipercaya jika seseorang mandi atau mencuci muka di sana, niat dan cita-citanya akan mudah tercapai. Goa Jati Jajar juga tidak lepas dari legenda Raden Kamandaka Lutung Kasarung. Cerita ini memang khas Jawa Barat karena berasal dari Kerajaan Pajajaran. Karenanya, goa ini juga dipercantik dengan 8 diorama dan 32 patung yang mengisahkan legenda Raden Kamandaka, putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran atau dikenal Lutung Kasarung dengan versi cerita rakyat Jawa Tengah. Patung-patung ini juga diberi lampu-lampu dan terlihat lebih estetik. Panjang jalan, gua juga dilengkapi penerangan. Saat ini di dalam gua Anda perlu berhati-hati karena cukup licin. Setelah menikmati gua, Anda bisa mengunjungi taman labirin untuk bersantai. Di sana juga terdapat tempat main anak-anak dan fasilitas lainnya.
Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Sekian lama kita jalani bersama, begitu banyak cerita tawa bahagia. Semakin hari semakin dalam terasa, seakan dunia hanya milik berdua. Tetapi kini semua berbeda, kita tak akan pernah bersama. Kita akhiri semua di sini. Karena aku tahu diri, untuk apa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, apa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakit di hati.
bukan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, kenapa kita lanjutkan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya menyiksa diri. Karena aku tahu diri, kenapa kita teruskan lagi hubungan yang tidak direstui, hanya sakiti hati. Sakiti hati. Karena ku tahu diri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Hari Ibu pada tanggal 22 Desember ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden Nomor 316 tahun 1959. Pada tanggal tersebut, pertama kalinya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta tahun 1928. Peristiwa ini dikenang sebagai awal mula perjuangan kaum perempuan di Indonesia dan untuk merayakan semangat wanita Indonesia, serta untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kini, arti Hari Ibu telah banyak berubah, di mana hari tersebut kini diperingati dengan menyatakan rasa cinta terhadap kaum ibu. Peringatan Hari Ibu ke-92 tahun ini mengangkat tema besar Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Titi Eko Rahayu, Wakil Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu ke-92, menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu 2020 akan mengangkat 5 isu besar perempuan saat ini, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak, pengurangan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan jumlah pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak. Puncak peringatan Hari Ibu 2020 akan dilakukan kolaborasi antara KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan Kompas TV mengangkat tema Senyum Ibu Pertiwi pada tanggal 22 Desember 2020. Menurut Titi Eko Rahayu, peringatan Hari Ibu 2020 akan melibatkan seluruh komponen bangsa, pemerintah, organisasi perempuan, media massa, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan kaum milenial. Peringatan Hari Ibu 2020 meliputi seminar daring yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, politik, dan pengambilan keputusan serta pemaknaan kembali Hari Ibu kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan mengadakan pelatihan kepemimpinan perempuan di desa dan kewirausahaan, termasuk kepada perempuan penyintas bencana. Serta akan ada bantuan sosial kepada pelaku pejuang kemerdekaan dan pembela kemerdekaan berupa kursi roda, kacamata baca, dan kebutuhan spesifik perempuan.
Mitos tentang perempuan yang sudah ketinggalan zaman.
Perempuan mana bisa jadi pemimpin? Mereka kan emosional dalam mengambil keputusan.
Ya laki-laki itu lebih profesional toh. Perempuan bekerja pasti mengutamakan keluarganya daripada pekerjaannya.
Sudah kodratnya perempuan itu di rumah sama urus anak. Nggak usah cari kerja, udah layanin aja suaminya.
Berbagai mitos tentang perempuan menjadi batu sandungan untuk mengaktualisasikan diri dan berkontribusi bagi negeri. Padahal, perempuan memiliki kapasitas dan peran yang sama. Perempuan dan laki-laki
bersama dan berbagi
untuk negeri.
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku ingin bertahan ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua. Kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop. Jika hanya garitkan luka.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini, kami hadirkan lagu Melayu berjudul Bungo Cempako yang dinyanyikan Rini Fahriani. Bunga Cempako merupakan sebuah lagu masyarakat Melayu di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Lirik-liriknya bercerita tentang rasa sayang dan rindu dengan si jantung hati. Diberi judul Bungo Cempako karena di awal liriknya dikisahkan tentang Bungo Cempaka yang punya 3 kelopak dan 1 helai kelopaknya jatuh ke bumi. Bagaikan lirik ini merupakan sampiran dari salah satu bait pantun yang terdapat dalam lagu tersebut. Sedang lagu ini memiliki musik bertempo cepat. Baiklah pendengar, inilah Bungo Cempako oleh Rismarini Fahariani. Selamat mendengarkan.
Bunga
Voice of Indonesia.
Sebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia menjunjung harkat juga martabat, jangan melayu buang zuriat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.